Desde la Estación Intergaláctica Radio Campus Cultura a Burán.
Нашим Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесную, Тешителю души истины, и же везде сыся исполняй, сокровища благих и жизни подателю. Приди, вселись, он и очистен от всяких скверны. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
En 1988, la Unión Soviética lanza o espazo o primeiro transbordador Buran. Buran, que significa xistra, estaba chamado a ser unha das pezas máis importantes do programa espacial soviético, pero a caída do muro de Berlín un ano despois e a posterior disolución da URSS fan que o proxecto sexa cancelado. Teóricamente, os transbordadores quedan abandonados en celeiros polo territorio da nova República Rusa. Pouca xente sabe que un deles, lanzado en colaboración coa Axencia Espacial Galega, ficou abandonado vagando polo cosmos. No seu interior, 4 cosmonautas que, tras ver como desaparece o país que os mandou, seguen agardando que naza aquel que os ten que rescatar. No tempo longo, falan entre sí.
Benvidas e benvidos ao Intre da Padiola, un espazo radiofónico en Radio Campus Culturae, co que compartimos momentos futbolísticos cun equipazo de primeira división. Temos a quen arranxa os lesionados, temos a oficial médica Raña Vermella.
Hola, mundo, estadio?
Temos a que fai os lesionados, que é a bombardeira Nela.
Hola, afición.
Temos o erudito do curruncho, que é o Comodoro Mario.
Hola, Planeta Fútbol.
Temos a un especialista en adestramentos, pero non de fútbol precisamente, que é quen vos fala, o Capitán Sac. E temos nun fío deportivo, nunha comunicación especial encriptada por os canales pluses da historia, con Jonathan Barral na técnica. Bueno, quería facer isto, amigos de Burán.
Que sucede?
Xa podes morrer tranquilos.
Bueno, hoxe o tema está claro, calé, non? Calé o tema de hoxe? Señores culturetas galegos, calé o tema?
Roller derby?
Fútbol? No.
Eu preferir outra cousa. Bueno,
a ver, poñevos en antecedentes, a ver. Hoxe vamos falar da memoria. E a canción que estábamos escoitando pues, é dun filme que ten moito que ver ca memoria, que é Total Recall, Desafío Total, pero que os millennials, early millennials e os demais para atrás acordámonos dela porque era a canción épica que poñían nas retransmisións de fútbol no Canal Plus, non? Entón non puiden resistir este inicio falso de Burando, que vamos a falar da memoria, non do fútbol, que ninguén se alporice, por favor.
Bueno, está ben, porque acabamos de captar máis audiencia, entón agora se está facendo a chapa con tranquilidade.
Ide cambiando.
Pero aí falamos de memoria, ¿no? Cloc, cloc.
Bueno, é algo que incluso dá de sí para empezar a falar, porque, claro, moitas veces estas cancións así de programas e de retransmisións deportivas pois evocannos a momentos moi moi concretos das nosas vidas. É decir, fascinante, non? Como unha canción que foi feita para un filme de acción, pois de repente a moitos de nós devolvenos a un certo momento da...
Ademais, eu creo que co fútbol pasa unha cousa, e que hai xente que o conserva na súa adultez de forma así como moi paixonal, hai outra que o conserva máis racional e hai outra que o perde. Pero de nenos, os que nos gustaba o fútbol, pues gustábanos moitísimo, non sei moi ben por qué. E si nos cadra de nenos con un pouco este contexto destas retransmisións deportivas, pues a cousa que aún lle remece algo por dentro, pues na súa memoria, aínda que sexa de maneira superficial, non? Porque é algo que está aí e que non me trae un recordo moi directo, pero que sí que me leva unha época, non? Entón, xa vamos a falar de memoria e das dificultades que ten a memoria, e para iso, pues, bueno, temos a sorte de contar coa oficial médica, que é a que máis sabe destos temas, e que fará que non, digamos, por lo menos o resto, moitas burradas.
Bueno, igual as digo eu tamén, que... Pero sí que é curioso, como é igual que a música, non? Antes decías, non? Que os nenos, cando xa gusta o fútbol de neno, gustase moito o fútbol, non? A mí unha cosa que me fascina é ver a críos pequeniños que saben recitar alineacións, ¿no? Ou Pokémon, para o caso, dame igual. Despois os pais ves que se queixan moito de que non son capaces de aprenderse, pues non sei, as tabas de multiplicar, ¿no? Claro. Este tipo de cousas. Parece que por desinterese, ¿no? É como, va, pues realmente non se aprende a tabas de multiplicar porque non lle interesa a alineación do Madrid, sí. Algo de eso hai. Pero realmente o noso cerebro, a nosa memoria, non está aí. Non evolucionou, digamos, para chaparse a tabla de multiplicar. Evolucionou para facer que sobrevivamos. Entón, nese sentido, é un mecanismo que funciona moi ben, alimentado moi ben por aqueles recordos que teñen unha carga emocional. Entón, se ti estás lendo algo, estás sendo exposto a información, por decirlo de alguna maneira, que non che provoca ningún tipo de resposta emocional, vai ser moi difícil que o teu cerebro reteña. Porque entende que iso non vai modificar a túa supervivencia. É dicir, todo o mundo se acorda, por exemplo, de cando tivo un accidente de tráfico, ¿no? Ou todo o mundo se lembra de cando, non sei, nace un fillo, morre un familiar, ¿no? Non temos que facer un esforzo para lembrarlo, non temos que aprendernos, ¿no? Este tipo de recordos. Pero si temos que facer un esforzo para reter outro tipo de información que digamos que estamos menos preparados biolóxicamente para adquirir.
Eu escoitar un hack de cara a lembrar cousas que non queres lembrar porque che provoca unha emoción nula ou mesmo negativa, non? Pero en situacións, por exemplo, de estudo moi intensivo, non queres lembrar cousas, e os grandes expertos da memoria o que din é que o que fan é asociar unha historia moi extraña e moi estrambótica con respecto ao que estás estudando, non? E hai como todo tipo de técnicas para memorizar, por exemplo, números e crear historias con números, ou memorizar palabras comuns ou palabras moi específicas, como por exemplo palabras sobre química ou sobre matemáticas, non sei. Entón, que hai unha serie de técnicas, pero todas elas teñen un pouco a base do que acabas de dicir, non? Que é chamarlle a atención ao noso cerebro cunha historia para que se lembre dela, non? O interesante sería poder facer isto nos nenos para que pase eso, porque eu me sentía moi identificado cando te escoitaba, de saber de memoria a alineación, pero non despois a tabla de multiplicar, non? E hai algunha solución, hai algunha forma de que as interxeracións, non?
A ver, hai unha parte que vai ter que ser memorística na aprendizaxe de información, non? Evidentemente. Pero sí que é verdade que canto mellor entendamos cales son os mecanismos da memoria, os mecanismos biolóxicos da memoria, mellores métodos podes utilizar para memorizar. E isto que dice un exemplo, ¿no? É dicir, o cerebro recorda mellor información emocional, recorda mellor relatos que feitos sellados, ¿no? E isto creo que todos experimentamos, ¿no? Sí. É moito máis difícil aprenderse unha lista de cousas que lembrar, por exemplo, o argumento dunha película, ¿no? E recorda aquilo que é máis extraño. É dicir, vai nos producir un impacto maior aqueles sucesos máis fora do normal, ¿no? Exemplo. Non sei se pechea por todo o coche. No, isto pasamos a todos infinitas veces. Por que? Porque é un acto completamente banal e que además repites. Entón, o teu cerebro é como que esa información descarta porque considera que non é relevante. Entón, si conseguimos que a información que queremos memorizar teña algún deses tres elementos, idealmente os tres, pues sempre será moito máis fácil de que se nos quede.
Que maravilla. Eu viña a este programa simplemente para escoitar a raíña, porque pásame igual que o capitán. Quero dicir, cando eres consciente de que tes unha memoria que funciona principalmente no emocional, ¿no? E que despois, incluso moi mal na cuestión de eso de, xa non digo aliñacións, pero bueno, cando tes que vivir ou aprender unha carreira ou un traballo que depende de memorizarte tal, nomes, sobre todo nomes, pois claro, empezas a botar en falta aí recursos e sí, empezas a mellor era un plus saber como funciona a memoria, pero tamén como funciona a propia memoria, ¿no? As actitudes propias.
Sí, porque ademais non todos respondemos exactamente igual, ¿no? Claro. Hai estímulos que son moi globais, pero o que nos emociona ou o que nos remove non é o mesmo para cada un.
Claro.
A ver, vou dar dous exemplos de cousas que estou segura de que todos lembramos e non fai falta que contestedes. Donde estabades e que estabades facendo o día que caeron as Torres Xemelas?
Sí.
Que é o típico. E a primeira vez que veichades alguén.
Chan, chan.
Qué guay.
¿A que sí?
Sí. Primera respuesta trivial, segunda respuesta cine. Ah, no, biblioteca.
Biblioteca.
Sí, biblioteca.
No, esperaba de menos de ti, bombardeiros.
Toda nunha biblioteca.
Culturetas hasta país.
Sí, no, sí. Era o quinqui do cole, pero sí que un mata biblioteca.
O sea, conseguiste esculturizalo un tanto, ¿no?
No conseguí invicar.
Pois sí.
Partir o corazón.
Bueno, quería como os temas que vamos tratar que son así máis divertidos. Básicamente, vamos falar seguramente de cosas que tienen que ver non con memoria normal, ¿no? Sino con alteracións da memoria, ¿no? A memoria pode fallar por moito ou por pouco e pode haber como erros no sistema, ¿no? Entón, o erro de memoria ou o defecto de memoria máis frecuente e máis común é a amnesia. ¿No? E a amnesia pode aparecer por moitas causas. Pero a amnesia, como tal, é un mecanismo natural do cerebro. É dicir, o cerebro, para funcionar ben, correctamente, ten que olvidar a información. Entón, nese sentido, non é algo patolóxico. Que pasa? Vólvese problemático cando perdemos ou ben grandes tramos de tempo, ¿no? Ou, por exemplo, non podemos formar recordos novos. Que o que se chama amnesia anterógrada. ¿No? Que chega un momento no que, se realmente por algún tipo de lesión, o cerebro, a partir de aí, non pode xenerar recordos novos, ¿no? Entón é como unha especie de conxelación nun momento determinado do tempo. Pero tamén pode fallar por exceso. Cando o cerebro non é capaz de esquecer ou de ignorar información non relevante, aparece un trastorno que sí que é moi raro, que se chama a hipermnesia. Que xente que, son casos moi raros, que é capaz de recordar detalles completamente banais e cotías do día a día de hai 30 anos.
Uh-huh.
Aí, bueno, si vos interesa o tema, hai un libro de Oliver Sacks, do neurólogo, no que un dos casos que trata é sobre ese tema de unha paciente con hipermnesia. Aquí o Comodoro tamén ten un pouco de hipermnesia.
Sí, é o que iba a decir, claro. Temos unha nave. Por lo menos, non sei se datos cotiás, pero datos que lee o cade
sí.
Peor, casi, porque temos aí unha enciclopedia.
Bueno, pero ás veces invento e ás veces
verdad,
me
completas.
Trabuco e ás veces... E ás veces transmito cousas que alguén me contou que non eran certas, que o din por certas. Entón,
claro, pero eso non é un problema da tua memoria, eso é un problema da veracidade da información.
Fiable.
Pero ves, aquí, de novo, o que nos interesa da tua hipernesia, iso é dicir supermemoria, eso, é a Mariopedia.
Mariopedia.
Que pasa con esa tribo africana dos? Ah, pues mira, isto entretiene un pollo.
Pues sí.
Pues si queredes entrar xa en casos concretos, por exemplo, o filme de Christopher Nolan, Memento, que non sei se viches, pivota todo sobre un caso dunha persona que ten unha amnesia anterógrada. É dicir, é unha persona que un día se desperta e só ten unha memoria de 3 minutos no futuro. É dicir, só pode recordar a información durante 3 minutos. E o filme está super ben porque a maneira de narralo é cara atrás. É dicir, ti vas vendo os fragmentiños de memoria do protagonista de 3 minutos, pero en orde inversa. E ademais vas vendo todos os mecanismos que el ten para intentar paliar esa falta brutal de memoria cara adiante, ¿no? Entón, por exemplo, na miña escena favorita da película, el vai correndo pola rúa. Entón, no medio da carreira, esquecese de por que corre, ¿no? Entón, sigue correndo, porque digo, bueno, está correndo, pues, por algo estarei correndo, tal, e ve que hai outro tío que tamén corre. Entón, di, vale, estou no perseguindo. Entón, sigue correndo e ve como outro tío se lle achega. E entón di, no, está me perseguindo el a min. Pero vas vendo, no? Ata que punto pode ser problemático pues non poder formar recordos novos, no? E por outra banda, pues, un protagonista pues, particularmente inteligente, no? Como suple esa falta de memoria. Un dos mecanismos que ten é tatuarse a información relevante, e outro é facer como unha especie de mapas conceptuais, que tamén é outra cousa que vos recomendo moito para estudar, de maneira que nese breve lapso de memoria que el ten poida, nun só golpe de vista, aprender toda a información relevante.
Claro, porque el vai se deixando notiñas, pero incluso as notas poden ser dubidosas de se realmente as deixou el ou as deixou outra persoa, e por iso empeza a escribirse na pel as cousas máis importantes. Por iso un dos iconos da peli é eso, é o memento, non? Escrito nun brazo ou algo así.
Sí, claro, bueno, o torso do tío completamente tatuado, porque claro, a medida que a película avanza, ti ves por que o tío se empeza a tatuar todo iso e que significado ten todas esas tatuaxes que no primeiro momento da peli, que realmente é o final da historia, se lle cubren todo o corpo. O sea, que é o que está intentando recuperar.
Realmente falamos de memento como un caso moi extremo, obviamente, para simplificar, e ao mellor pode nos parecer un pouco lonxano, pero o feito de deixarse notiñas do tipo esta é mengana, fíate dela, é boa rapaz e tal, eu propoñería esa práctica para o día a día noso habitual, porque reiré de vos, pero hai moita xente que lle pasa este, que no trato ca xente moitas veces, se eres podes ter boa memoria ou mala memoria, pero mellor eres pouco rencoroso e non lembra exactamente que esta persoa que non che vai moi ben, non acabas de vela claro, pero non sabes exactamente que che fixo. Porque o mellor sí que tes unha memoria emocional para cousas boas, porque és moi riquiña, pero non
para cousas malas.
Claro, de cousas de pues, comentarios que fixo, algo así, non sabes exactamente que é o que che dá mala espiña desa persoa, porque xa non lembras. Tal. Claro. Faría
no, nota para nela do futuro, ¿no?
Nota para nela do futuro. Me engana dixo esto, acórdate. Porque despois vas volver confiar nesa persoa e non era ben, non? E era sí. Por algo, a tua intuición. E supoño que a intuición é unha parte que palía ou que suple esa falta de memoria moitas veces,
¿no? A incapacidade de manexar toda a información de forma consciente, ¿no? Que ás veces se traducen nesas sensacións un pouco máis vagas que temos. Cando nos deixamos posit, non estamos deixando ao final ou cabo notas para Iria ou para Nela do futuro.
Claro.
Bueno, pois pues eu creo que podríamos ir poñendo un tema deste grupo que se chama, como se chama? Yo la
tengo. É unha historia tamén. Crees que la que conto?
Sí, a veña, conta a historia.
No, bueno, supoño que quen que coñecedes o grupo sabe desde que vai, pero basicamente eles eran forofos do béisbol e había dous xogadores, un deles venezolano que sempre chocaba con outro cando iban pola pelota. Entón, o compañeiro, farto de darse con él cando iban pola mesma banda, aprendeu a decir, viendo que en inglés non reaccionaba o compa venezolano, aprendeu a decir en español, yo la tengo, para avisalo, e así deixaron de chocar. Estes fillos moita graza como forofos do equipo, creo que eran dos Knicks. No, dos Knicks non, eso de básquet. Vou deixar de falar de iso porque non sabemos, pero esa historia
estamos en o intre da Fadiola falando agora mesmo da Liga de Béisbol.
Bueno, en fin, yo la tengo. Seems like falling down or a wave lost at sea. I know that
Escuitábamos a Yo la tengo, que teño que confesar que por fin souben de onde viña, de onde rayo viña o nome.
Pues como va, que me pasa que a historia lembra, pero non me lembro do nome do equipo, porque así me funciona, que ves. Falla, funciona o relato e fallan os datos.
A cousa é que como este programa vai tan ben fiado sempre, e cando non, pues facemos o que podemos, o título da canción é I Can't Forget, non? Non podo esquecer, non? Que é algo que tamén pasa e é que a memoria é así de... Non sei que adxetivo poñerlle, pero...
Hai cousas que
non conseguimos lembrar e hai outras que non conseguimos esquecer. E claro, as dúas poden ser problemáticas. Entón, bueno, pois hoxe estamos aquí en Burán falando de memorias e de desmemoriados, desmemoriadas, de xente con amnesia en memento e de que máis?
A verdade é que realmente tanto o cine como calquera outra ficción, a elipse, creo que o decía Poe, non era o que decía que era máis importante a palabra non dita, non? Sí. Que a dita, sí, ao final as elipses son un punto importantísimo, polo tanto as personaxes que se construen a través da amnesia ou a través de como contaban o relato de Memento antes dos saltos temporais de eludir información ou cambiar a orde lógica, pois dá moito xogo, funciona moi ben. Entón temos estamos cheos de filmes vos ou non tan vos. Ocórreseme o primeiro desmemoriado que teredes todos a imaxe del camiñando polo deserto cunha gorra vermella, no? Que é o protagonista de Paris, Texas. E a verdade é que é un filme que me chama moita atención no tratamento da memoria, porque mentre outros lle dan como moitísimo peso, trata máis como a memoria emocional dun xeito, pois non sei, diría transversal, porque ata final non sabes moi ben ou non sabes a ciencia cierta que sí que pasou por un episodio de amnesia este personaxe, non? Hai incluso un exercicio que fai co seu neno que mirar as fotos e comentar as fotos da infancia dele, non? Pero bueno, como Paris, Texas, pues hai un montón delas que se poden entender máis ou menos, moi pouco Mulholland Drive, por exemplo, que tamén vai dun, pero case todas estas están tratadas tanto de Travis como as protagonistas, a protagonista de Mulholland Drive, pues unha amnesia postraumática, ¿no? Uh-huh. Este caso accidente per se, non exactamente trauma.
Sí, o tema do accidente, que senón amnesia deu moitísimo xogo no cine, ¿no? En xeral. Non sei, estou pensando tamén, por exemplo, en A propósito de Henry, que
ay, sí.
Peliculón de nosa infancia. porque claro, o sea, creo que a todos nos aterra un pouco a idea de que de repente poidas non lembrar nada da túa vida. O sea, nivel que non saibas quen son os teus achegados, quen é a túa parella, ¿no?
Se parece a dos terrores máis lúxicos, ¿no? Que podes ter.
Sí, sí.
Despois tiñamos este outro filme sobre unha persoa que quería que lle borrasen a memoria, a mantenta, é dicir.
Sí, hai
para esquecer a súa ex ou algo así.
Sí.
Chámase que... este filme que saía Jim Carrey.
Sí, a que traduciron como Olvídate de mí, esquecete de mí, que ten un título moi longo. Sí, hai moito, sobre todo dentro da ciencia ficción, hai propostas moi interesantes, tanto de que despois poden funcionar máis ou menos no cine, ou funcionaran mellor ou peor, ou esta funcionou bastante ben, porque a tiña estaba ben, pero outras, ocorreseme unha tamén de que estaba protagonizada por Robin Williams, que a idea era guai, porque era, chamase Final Cut, o sea, que era como corte do director, que era un tipo que xa digo, eu non ni sequera vin, pero porque me parece, xa no trailer ves esas cousas, pero pero a proposta pareceme super interesante para facelo ben, que basicamente era alguén que se encarga de retirar un chip que temos todos, que almacena toda a memoria da nosa vida, e de cara ao funeral, facer unha montaxe de director deses recordos para poñelo no funeral para todos. Entón, claro, bueno, aquí isto deriva nun thriller chunguérrimo que descubre un asesinato que está relacionado con él, entón empezan a verse por aí. Pero así de primeras parece moi xenial que de repente tiveras a posibilidade de facer unha edición e un editor de que corta eses planos, ese tal, que ao final é un pouco o que funciona na memoria, ¿no? Que o que decía García Márquez, de que a vida non é a que vives, senón a que lembras, ¿no? Ao final da vida.
É un pouco o que pasaba con En días extraños tamén, este outro filme, uh-huh. Onde a memoria pues, podíase gravar prácticamente como unha reproducción en 3D e chegábanse, claro, bueno, se abría a porta a infinitude de cousas, ¿no? Pues, xente colgada co recordo da parella que tiveran había 20 anos ou persoas que traficaban con experiencias moi extremas como asasinatos, tanto en primeira como en terceira persoa, violacións e cousas así. E de alguma forma, creo que un pouco o mellor o camiño, claro que vai camiñando a tecnoloxía, non? Non sei se chegaremos a... Falouse moito cando as Google Glass, hai uns anos,
sí. Ay, sí.
De que íbamos a ser capaces de gravar a nosa vida por completo. Eso parece que esvaeceu un pouco.
Sí, as Google Glass pues foron un proxecto que echou moita atención por iso, porque levabas unhas lentes que gravaban tanto o audio como o vídeo todo o tempo, sumado eso a recoñecemento facial, sumado eso a xeolocalización, sumado eso a que Google ten todos os datos, sabe máis de cousas de ti que ti mesmo, non? Ten todos os teus contactos, onde estiveches, todo este tipo de cousas. Pues claro, terías a túa vida digitalizada, non? Hai un capítulo de Black Mirror que eu creo que vai por aí, no que ten, en vez de unhas lentes, pues, unhas lentes de contacto xa, uh-huh. E unha especie como de mando para poder rebobinar todas as experiencias vitais, non? E chegaba o paradoxo que era obligatoria e que cando tú entrabas a un país, pois pues, había un garda que o que facía era revisarche todo o teu historial.
Igual previo, que, ¿no? Agora en moitos sitios te revisan o móbil antes de entrar no país, pois pues, claro, imaginade vos que vos revisan a vida tal,
sí,
cual,
¿no? De feito, creo que é esencial ese capítulo, ¿no? Tivo pasar por un control dun aeroporto, uh-huh. E o garda dille, por favor, amose as últimas 24 horas, ¿no? E o tío, e ves que o tío pues, proxecta. Claro, tamén se formula nese capítulo unha cosa moi curiosa, que incluso tendo a prova gravada de audio e vídeo dunha determinada situación, dúas persoas interpretarán de forma diferente.
Claro, mira o conflito de Cataluña, que temos os vídeos todos e cada quen ve unha cosa moi oposta.
Entón,
¿no?
Eu creo que das Google Glass, ¿no? O que facía era un pouco confundir visión, o sea, o que ves e o que escoitas non é a memoria, non é a túa percepción subjetiva do que está pasando.
Claro, efectivamente.
Sí.
Que aí está unha das cousas importantes, que é o tema de que a memoria, non? Si é solo audio e vídeo ou si hai sentimentos, hai razonamentos, hai contexto, non? E obviamente, pois, na memoria, claro que hai contexto e evidentemente cousas que mellor fixemos noutro tempo da nosa vida hoxe en día estaríamos moi en desacordo con elas, non? E toda esa posibilidade de viaxar no tempo a esa velocidade, si tuvésemos a posibilidade de ver toda a historia da nosa vida e en dous segundos poñernos en cando tiñamos, pues non sei, 7 anos, dame igual, claro, pues desvirtúa moito ese momento, non? Esa lembranza en concreto.
Claro, pero realmente eu creo que hai a distinción entre objetivo e subjetivo, non? A grabación é algo objetivo, pero realmente a memoria sempre é subjetivo. Era isto que dicía Nel agora, de que realmente lembramos, pois construímos realmente os nosos recordos e hai unha parte importantísima de ficción en como recordamos as cousas.
Sí, e ademais a memoria non só é subjetiva, senón que vai cambiando ao longo da vida. É dicir,
quería eu chegar.
É dicir, ti vas narrándote e reconstruindo progresivamente unha vez e outra toda a túa narrativa vital. E tendes, ademais, a facelo dunha maneira que sexa coherente e a poder ser que sexa incluso benévola. Con as cagadas que cometiches e coas cousas, sí, que igual non están de todo ben.
E que te agrade no momento, no que estás,
no momento.
Que foi un pouco o detonante de facer este capítulo de Buran, ve un pouco de preguntarlle esta información, de querer saber como funcionaba despois de ver un artigo, ¿no?, no que se mencionaba que como funcionan os recordos. Non é, claro, que non a memoria non é unha caixinha na que ti sacas o teu recordo e volver a guardar ata outra vez, senón que cada vez que ti, por así decir, volves a unha lembranza e agardas, por así decir, ¿no?, e a deixas aí ata a próxima vez, a seguinte vez vas volver a esta último, o sea, ten
guardar cambios,
guardar carne, exactamente, sí. O sea, última modificación, ¿no? E non sei se vos pasou, pero que a mí fascíname moitísimo isto, porque, bueno, cada quen coa súa nostalgia, somos un pobo de pues eso, de nostálxicos e a morriña e la vaquiña. Bueno, o caso é que cando volves moito e estás analizando precisamente cunha actitude crítica, ¿no? Non sei se me fixeches hasta algunha vez de como lembrades algo e estar pensando realmente foi así o cando tal. A mí pasoume un mogollón de veces de darme conta de isto non podía ser así porque o sofá non podía estar aí, a luz non podía entrar así, e cousas dese tipo, sabes, de cando xa é un nivel fetichista no que volves a un recordo unha e outra vez e tal, daste conta de que fuches modificando o cabo dos anos. Pareceme fascinante, porque ao final sí que é totalmente o que comentaba a Mari, que é unha ficción absoluta a memoria. Entón, aí quería lanzarte a ti e que nos expliques un pouco como funciona isto a nivel, non sé,
psicomágico.
Físico-químico. Claro, é que volvemos ao de antes. É dicir, pensamos que a memoria é como unha grabación, estamos confundindo completamente como funciona a memoria ou de que vai a memoria. Que sentido biolóxico, evolutivo ten a memoria? É dicir, a memoria vale para que ti se un día escapaches dun león, ao próximo día volvas a escapar dun león. E se te queimaches co lume, a próxima vez deixes de meter a man.
Tiña Xurxo Mariño unha charla que empezaba, sí, con algo así, é dicir, un montón de neandertais vendo como baixan, como caen unhas rochas a rolos dun monte, e pues varios se apartan menos un, non somos descendentes dos que se apartaron. Claro. A mí, claro, serve para iso.
Claro, claro, a mí o que me fascina é o punto ese no que, efectivamente, o que estás contando, no que liga xa a cuestión da identidade, ¿no? Uh-huh. Porque se ti lembras que escapaches dun león e despois o seguinte é contarse a ti mesmo o relato no que ti fuches o que o grande héroe que escapou ese león, entendes? Claro. E cando vai tan fiada nese sentido de relatarte a ti mesmo pois eso, vincularlo cunha identidade, ¿no? Como falábamos algunha vez xa das historias que nos contaban nosos pais e como eso puderon modificar o noso xeito de vernos e de facer en xeral, de ser na vida, pois, claro, aí o conflito, aí cada quen cos seus demos e cosas, non sei, obsesións.
Sí, eu creo que tamén é moi interesante o feito de que tamén hai moito na ciencia ficción sobre a modificación da memoria, ¿no? Pero realmente a modificar a memoria é algo que estamos facendo de forma constante, non só cada vez que a narramos, que tamén, sino cada vez que pasa algo novo que de alguna maneira conecta con algo que xa temos memorizado. Porque nos creamos novas conexións cerebrais, asociamos datos e iso modifica os recordos previos. E a mí nos parece moi interesante e creo que agora igual podíamos falar de cousas de modificar a memoria.
Eu creo que sí, pero antes podíamos poñer un poquinho de música, como ademais, vamos dicilo, estás collina eu, entonces estou xa debecendo por propoñela, porque calquer momento bon para poñer a Baiuca, pero si encima ten unha canción que se titula Olvídame, pois claro, neste programa cae de queixón. Iuca con Aliboria, que nos ven a poñer un pouco de banda sonora a este programa a Burán en Radio Campus Cultural, do que estamos falando da memoria. E estamos falando sempre, como sempre, de cousas raras da memoria con referencias culturais, que é o noso rollo.
Raras,
por si aínda non reparades, xa que levamos máis de 30 programas aquí facendo isto, non? E decíame a raíña, por que non falar de memoria implantada, non? A mí hai unha cosa que sempre me chama a atención, e é que a veces pensamos no cerebro como un disco duro, non? De feito, está como calculado. E eu buscaba... o cerebro humano ten 2,5 petabytes de información, que é... moitísimo, porque peta o seguinte a xiga, entonces bueno, pues son, non sei se miles de centos de miles, perdón, de horas de vídeo en alta calidade, cosas polo estilo. A cuestión que non funciona así para nada, non? A cuestión creo que comentaba a Raíña. E por tanto, hai filmes de ciencia ficción que o que fan é implantar lembranzas, e é do que vai desafío total, non? Que unha persoa que quere vivir unha experiencia en Marte e que a muller non lle deixa. E entón que vai
a guerra de sexo dos 90, que iso moito mal.
Sí, sí, e que todo eso que fai é implantarse un recordo, non? E ao final non sabe moi ben se é recordo ou é realidade. E bueno, o simpático deste filme, que vin por acaso cando era preadolescente, e logo cheguei ás aulas de filosofía e era unha dos visionados de filosofía recomendados, do que ao final fixen o traballo porque era un filme que me gustaba moito, e que fala deso, de como introducir lembranzas no cerebro, o cual eu creo que sí que é de todo que falamos casi o máis ciencia ficción, non? Se ter unha cámara que grave todo o día podería chegar a ser, esto sí que me parece xa que se nos escapa, non?
Sí, este filme que, claro, nese momento foi un pelotazo. Visto agora, claro, os efectos especiais son tantos que se quedan un pouco cutrillos, non? Eu estou pensando agora no tío que se lle abre a cara e se ve que hai un tío de baixo.
Era o último momento.
Pero está baseado nun relato de Philip K. Dick que se chama, que traduciron en español, non sei exactamente como é o título en inglés, podemos recordarlo por usted al por mayor. A mí este título pareceme flipante. Pareceme que Desafío Total é un título moito máis cinematográfico.
É unha mierda título, pero que, comparado con eso.
Claro, eso estaba moi guai. Era moi Philip K. Dick, ¿no? De se me va la olla, lo que viene sendo mogollón. Pero sí que é curioso que no filme e no relato, o que se nos presenta é un procedimento técnico, ¿no? De implantación de recordos. E o que distingue como se cerebro fora un disco duro, no que te puderas gravar unha determinada información, como que mete un pendrive nunha unidade, ¿no? Pero sí que houve casos reais de implantación de falsos recordos. E sí que hai experimentos nos que a suxeitos de experimentación se chega a facer recordar algo que realmente non aconteceu. E a mí isto sí que me parece bastante perturbador.
Como se fai eso?
Claro.
Es para un amigo.
A ver, isto non foi algo que se fixera de forma... na experimentación si se fai de forma voluntaria, pero os casos que hubo reais de implantación, vamos a chamar, entre aspas, de falsos recordos, foron casos máis ou menos accidentais, e era sobre todo cousas que tiñan que ver con abusos sexuais infantis. Entón, en procedimentos que incluían regresións hipnóticas, en terapias que incluían a regresión hipnótica, ¿no? Había xente que chegaba a lembrar abusos sexuais que realmente non aconteceran, e que despois nun proceso judicial demostrábase que efectivamente non aconteceran. Entón, o que sucedía aí é que o terapeuta que estaba facendo esta intervención chegaba a convencer ao paciente de que iso pasara, porque él creía que pasara. Él creía que, él ou ela, creía que ese era o motivo do malestar, ¿no? O do trauma, ou como lle querades chamar, do paciente.
O que perturbador é que pode facer unha terceira persoa.
Sí, sí, claro.
Porque hai persoas que o consiguen facer consigo mesmos, que se creen as súas propias mentes.
Claro,
eso, por supuesto.
Claro, pero iso que contigo mesmo decíamos antes, que todos o facemos en maior ou menor medida, ¿no? Uh-huh. Ir modificando. Pero sí que é moi perturbador pensar que a través dun proceso de terapia es capaz de que alguén crea firmemente que pasou algo que realmente non pasou.
Que forte.
En suxeitos de experimentación, un pouco o procedimento era o mesmo, ¿no?
Era sempre con hipnose, entonces. O sea, no,
¿perdón?
Era a través de hipnose.
Nestes casos era a través da hipnose, pero hai outros procedimentos que teñen que ver tamén coa sucesión e condicionamento, que sin ter que hipnotizarte poden chegar a formar falsos recordos. De feito, nos experimentos que se facían non era necesaria hipnose, só era necesario digamos que presionar suficiente a determinados suxeitos, non con todo o mundo funciona igual de ben, ¿no? Uh-huh. E ofrecerlle suficientes probas circunstanciais, digamos, de que algo foi de determinado xeito, para acabar creando un falso recordo. E hai unha peli que se chama Regresión, precisamente, que é Alejandro Amenábar, de aí relativamente pouco, que xoga un pouco con esta idea de se é un falso recordo, se é un recordo implantado, se alguén conseguiu xestionar a outra persoa para que recorde algo que realmente non pasou.
Claro, que me parece como que o máis cerca que podemos, que podíamos, o de xeito máis ou menos natural estar desto, supoño que a xente que consume moita ficción do tipo que seña lendo moito, moitas historias de ficción, ou vendo moitos filmes, ou mesmo xogando a videoxogos, ou en xeral consumindo moita ficción, que chega un punto moitas veces que non, que tes unha imaxe nítida, cando, obviamente, cando é imaxe per se, porque a viches nunha pantalla, pois funciona máis directamente, pero moitas veces dun xeito máis profundo, non sei como pasa a vos, a mí pasa dun xeito máis profundo cando é algo que lín, esa imaxe xa estás facendo ti mentalmente, entón de algún xeito xa está aí, xa estás e claro, pasa moitas veces que non é mesmo que digas unha lembranza que viviches ou, pero sí de sitios, a maior, que non chega un punto que non sabes si estiveches ou se cando estabas lendo evocaches na túa memoria, máis quero dicir, na cando eras novo, cando eras un neno, cando eras adolescente, que xa non sabes moi ben si o xera chestío, xa si o viviches exactamente ou de algún xeito unha memoria implantada en esa ficción, consumir, sí. Pero de hipnotizar xa me parece,
eso é máis mal rollo.
Bueno, que realmente, claro, o noso cerebro é moi maleable, moito máis maleable do que parece. Temos moita peor memoria da que pensamos, e recordamos as cousas pois un pouco pois como aí se idealizamos ou non. Eu creo que é o momento de poñer unha canción dun grupo brasileiro que a mí me gusta moito, que se chama Fino Colectivo, e que basicamente pois di unha cousa na letra que das máis fermosas que podes coitar, que deixa a vida de traer recordações, é dicir, ti vive a túa vida para ter algo fermoso que lembrar. Esa non, pois tamén o podes inventar.
Saudade, beijo barra de hortelã, do abraço exposto na cidade, longas horas das manhãs. Há de lembrar os fins de tarde, e céu laranja, adeus do sol, e do sabor do chocolate, em noites frias no vilão. O tempo tido como eterno, no início da paixão, sempre, sempre repetir os sussurros do amor, do sorvete dividido nas calçadas de verão, e dos segredos prometidos no primeiro verão. Deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações. Deixa a vida lhe trazer recordações, deixa a vida lhe trazer recordações. Há de sentir muita saudade, beijo barra de hortelã, do abraço exposto na cidade, longas horas das manhãs. Há de lembrar dos fins de tarde, em céu laranja, adeus do sol, e do sabor do chocolate, em noites frias do vilão. O tempo tido como eterno, no início da paixão, pra sempre, sempre repetir os sussurros do amor, do sorvete dividido nas calçadas de verão, e do segredo prometido vida lhe trazer recordações. Deixa a vida lhe trazer recordações.
Pois isto era Hortelá, de Fino Colectivo, e estábamos a falar de que o cerebro é moi maleable, moi, moi fácil de enganar. Entón aquí suxerironos desde o Control de Terra que falásemos un pouco do efecto Mandela. E que pensades que pode ser o efecto Mandela? A ver.
Pois que todo o mundo admira moito a Nelson Mandela unha vez que está morto e entes todo o mundo pensaba que era un terrorista.
Que todo o mundo foi a revolución e Estados Unidos non invade o teu país. Non, eso non é o efecto Mandela. O efecto Mandela parte dunha especie de teoría da conspiración que ven a dicir que nos realmente existimos como dúas realidades que se solapan. Entón, que temos recordos dunha realidade, pero que despois atopamos nesta que eses recordos cambiaron. E realmente a anécdota que dá inicio a isto é unha persoa que era moi fan dos osos Berenstain, que son uns osos de debuxos animados moi populares na literatura infantil estadounidense, e claro, toda a vida os vira escrito con E, Berenstain, e un día topa un libro e ve que está escrito con A, donde aí salta a historia de que el realmente estaba noutro universo onde estaba escrito con A. No, é que me lío con isto. Está escrito con E, pero de alguma maneira pasou o seu universo onde está escrito con A. Entón que hai como esas dúas realidades. Eu creo que hai unha explicación moito máis doada, que Berenstain é un apelido de orixe alemá, e moi probablemente ti tendes a pensar na túa cabeza, se viches escrito Frankenstein ou outros apelidos alemáns, tendes a pensar inmediatamente que con E, e un día decataste de que non é con E.
Mae, tío, que as excusas que lle tiña que dar ese chaval a súa nai, e que ser un día, non, mira, a ver, mamá.
Como non reconocer que estás errado?
Claro, hostia.
E parte da historia que se chama tamén efecto Mandela, porque hai xente que parece ser que lembra que Mandela morreu na cadea nos anos 80, e hubo un montón de xente que foi o seu enterro como resistente político. Cando realmente Mandela morreu no ano, creo que foi no 2016, e bueno, xa moi velliño, xa non morreu a consecuencia da represión do réxime. E ademais hai outro factor que fai que sexa inverosímil isto, que se Mandela morrese na cadea, pois moi probablemente Sudáfrica non desenvolvería a súa historia como desenvolveu, é dicir, non se acabaría o apartheid, ou non esas datas, é dicir, non se faría esa transición política. Entón, bueno, como que fai un pouco augas. Pero sí, é moi curioso como bueno, pues as teorías dos universos alternativos poden dar neste tipo de cousas, é dicir, que xente que, o sea, cousas que a xente lembra mal ou que pensou que eran de outro xeito, pues consegue darles unha explicación completamente marciana, todo para non reconhecer, claro, que están equivocados.
Este, a antinevalla de Ockham, ¿no? Para que podamos pensar que me equivoco eu, cando podemos pensar que estamos en un universo alternativo.
Claro, claro.
Que todo o universo, equivócame, no, equivócase todo o universo.
Todo o universo. Isto é unha conspiración.
Sí. Despois, outro grande tema da memoria, ¿no?, son xa non a amnesia, senón aqueles procesos no que se vai destruindo progresivamente a memoria e incluso a personalidade, ¿no? Sí que é verdade que últimamente, nas últimas décadas, apareceron un mogollón de filmes sobre a demencia, ¿no?, sobre a enfermedade de Alzheimer, porque eu creo que é algo que tamén, igual que a amnesia, nos aterroriza un pouco a todos.
E porque con eso de que se alonga a vida tamén é un, claro, é un factor que probablemente acabe tocando antes
de repente é unha experiencia cotiá de moita xente, ¿no? Lidia, bueno, claro, ter este tipo de procesos na familia. A min, bueno, como é unha cousa que como psiquiatra me aterroriza bastante, e son destas cousas que os médicos non nos gustan porque non podes facer nada por evitalo, unha peli que me gustou moito que vai sobre a perda da memoria na idade avanzada, que non é nada dramática, ¿no?, que non é nada, bueno, quero dicir, ten o seu punto triste e tal, pero non é un dramón, ¿no? Unha peli que se chama Mr. Holmes e que trata sobre os últimos anos de vida de Sherlock Holmes cultivando abellas en Gales, que é onde acabou Sherlock Holmes, como todos sabemos, ou debería de saber. Entón, a película sobre o que trata é sobre como unha mente brillante, ¿no?, vai perdendo cualidades, e como el ten que reconstruir un dos seus propios casos de moitos anos atrás, que xa non lembra ben a causa desa, desa perda progresiva de memoria. Entón, é como unha especie de
gimnasia
mental, ¿no? Que además é unha expresión que utiliza Holmes nas novelas,
sí.
Gimnasia mental, pero tamén de resolución dun caso cara atrás, ¿no? O sea, el ten que ir buscando pistas para lembrar aquilo que xa non lembra de forma natural. E, bueno, recomendo moito e a máis que ler, que sempre un valor.
Ai, que bonico.
Sí, super bonico.
Bueno, pois vamos acabando, capitán.
Que bonita, que ben escollida, Comodoro.
Bueno, pues presenta a ti, que pensé que non me conhecías.
Pues é a canción de Par de Conde, de un rapaz que naceu na emigración en Suiza, si non lembro mal, e que lle quixo facer un homenaxe ao seu avó, non? Esta é un pouco a historia da canción. E o que fixo foi lembrarlle un montón de persoas e de historias que aconteceron cando él iba de visita á aldea, nos veráns e tantas outras veces, non? Non sei se iba ben, Comodoro.
Perfecto. Isto é Par de Conde, unha ou dos veráns na aldea que moitos vivimos.
E isto foi Burán, Burán das lembranzas, non Burán do fútbol, que os que arrancastes enganados sentímolo moito, pero se chegastes aquí agardamos que disfrutarades desta emisión dunha hora que facemos en Radio Campus Culturae. Este esto los cantamos por aquí por los micros. Vémonos na próxima.
Ou a ventana da mala, ou pola ira baixo do José das sandalias. Se date conta que os balóns sempre baixan lanzados. Se te descuidas tens que ir tú hasta a fonte buscalos. Sempre fomos algo bruto, sei que sempre lembro de recordo máis de unha cicatriz. Sempre fomos todos guapos, sei que podo decir que máis de unha moza podo ser actriz. Eche así, nada inventado, todo verdadeiro. A nosa nave era un castiñeiro. Xuro che rapaca a súa madeira, ainda cheiro. E o que non quería subir era un pildeiro. Somos de Esgos, non somos modernos. Sei que houve un tempo non que non había teléfono. E pa que queres tal cacharro do demo? Sei que toda a xente sabe che falar a perro. Cago en Dios, e se vacilas pola calle non che teño medo. Cos de aquí somos che duros tal como penedos. Que vayan de malotes, de chulos ou locos. Fuck you, e que a xente limpa cu con trozos. Xa verás cando chegan festas do San Pedro. E as orquestas e os gitanos que venden enredos. Xuntaránse todos os vellos e os nenos. E os da comisión pasan pa pedir popeto. E ten cuidado se a tua moza baila, que aquí roubamos chacadela como curra niño daiga. E aquí celebran festas por todo e por nada, pero tes direito a tela se traballas. Rapá, o conxuro retitado ondo a mano, e todos van a barra como un rayo. Que esta festa eche super fértil do carallo. Se contas 9 meses moitos nacemos en maio. E aos domingos ir a misa aguantar, que dico que sabe beber tamén se sabe rezar. Unha resaca do carallo do rapá, que nunca deu polas de diante e as detrás. Que va, noites inolvidables no alto da cruz. Unha pandilla de rapaces chea de espíritu. Saber quen lle gusta quen, charlas de tú a tú. E apagar os cigarriños cando vías unha luz. Este é o meu sitio, este é a miña terra. Unha casa na ira de arriba en donde vive a miña abuela. Son o fillo do Amaro, o neto da Maicelia. O meu primeiro cego serio pilleino en Maceda. E sei que moitos pensan que isto xa está olvidado. Eu seguirei ladrando como cango louriano. Que son auténtico, único e original, como a gallada do Carranchán. Ey, 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 yo. Que pasa, ó? Esta merda se acabou ou que? Ei, ponme esa instrumental outra vez que ainda hai que fazer un refrán esta xente ou que? Hostia, veña, aí está, moitas gracias. Yep, yep, Par de Conde, estades preparados para o estribillo ou que?
Yep,
escuitai ben esto, dixe así. Yep. E xa fai tanto tempo que non paso por dali. E cada vez que fun nunca me arrepentí. Este en donde este, eu sei ben de donde. Que carallo, pop, pop, son de Par de Conde. E xa fai tanto tempo que non paso por dali. E cada vez que fun nunca me arrepentí. Este en donde este, eu sei ben de donde. Me cago en Dios, pop, pop, son de Par de Conde. E xa fai tanto tempo que non paso por dali. E cada vez que fun nunca me arrepentí. Este en donde este, eu sei ben de donde. Que carallo, pop, pop, son de Par de Conde. E xa fai tanto tempo que non paso por dali. E cada vez que fun nunca me arrepentí. Este en donde este, eu sei ben de donde. Me cago en Dios, pop, pop, son de Par de Conde.
escuché do meu pueblo, da miña aldea. Nunca me olvidarei de naide. Escoita ben. Javi Ferreño, Javi Blanco, Ana, Susana, Abel, Claudio, Bruno, Monse, José Ciño, Diego, Daniel, Dani, Iván, Severino tamén, Gloria, Manolito, Carmen, e toda a mafia daira de arriba tamén, Tamara, Mari, Carmen, Xito, Javi, Antonio, Amelia, Rosa, Sebe, Agustina, tío Antonio, Amalia, tía María, tamén, o Odilo, o Eliseo e a Isabel, tamén o José, a Milagros, Elidio, María Belén, e a Maruja tamén, e a Juan Carlos, e a Beatriz, e o Ricardo, e o Alberto, e o Toño, e o Roberto, a Benita, o Lauriano, o Pepe e a Mercedes, todos polo merecedes. E para non olvidar o Juan e a Pilar, e todos os que son do outro lugar. Ajá, o tío Amaro, a tía Antonia, al Jess Amadora, a xente de Babilonia, todos os meus primos de Lisboa un hola, e o Chaparro e o Gandola, todos na miña mente, nunca me olvidei. Xa nos vemos cando pasarei, que estedes vivos ou mortos, eu sempre me recordo. Yo, Gran Purismo, conocido como Carlos Abad Garrido. Yo, a familia dos Abaces, está hecha merda así. Un verdadeiro gallego, que descanse en paz José Garrido pequeño.